Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου, μια και έγινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός, Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης έφευγε προς την Αθανασία στις 15 Ιουνίου του 1994. Χτες συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Χατζηδάκης συμβολίζει την φωτεινή Ελλάδα, την Ελλάδα που δεν χωράει στην αρένα της ευτέλειας, συμβολίζει την Ελλάδα που δεν λερώνεται από την απρέπεια, από την αμάθεια, από την ευήθεια. Ο Χατζηδάκης είναι εκείνη η Ελλάδα που κάθε σύγκριση της εξουσίας μαζί της αποκαλύπτει πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς.
Θα φέρει θάλασσα χρυσά τα γέρι να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν πιστεύες λιγάκι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται, πώς φτάσαμε στο σημείο να επιτίθεται το Ισραήλ στο Ιράν και μάλιστα όταν υποτίθεται ότι είχαν αυξηθεί οι διεθνείς πιέσεις προς το Τελαβίβ για κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι, νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια, αν θέλετε, διεθνή, θα έλεγα μια διεθνή εντός εισαγωγικών απάτη, τέχνασμα, μπλόφα, όπως θέλετε πέστε το. Δηλαδή ενώ ήμασταν σε φάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα διάλογο, κανονικές διαπραγματεύσεις για το θέμα των πυρηνικών όπλων και καθώς του πυρηνικού προγράμματος, συγγνώμη, και καθώς οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν φαίνονταν να βγαίνουν πουθενά, αλλά δεν είχαν σταματήσει. Κανεί από τις δύο πλευρές δεν είχαν σταματήσει να διαπραγματεύονται.
Υποτίθεται την Κυριακή, πριν από την επίθεση, μάλλον όχι πριν, δύο μέρες προηγήθηκε η επίθεση την Κυριακή. Αναμένεται ο νέος γύρος τέτοιων συνομιλίων.
Ακριβώς. Αλλά τίποτα δεν είχε τελειώσει. Υπήρχε κάποιο τελεσίγραφο το οποίο είχε εκπνεύσει. Είχαμε την επίθεση αυτή, η οποία ήταν σε γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είμαι βέβαιος καθόλου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν μια τέτοια επίθεση. Πλην όμως φαίνεται ότι την γνώριζαν και ότι δεν είχαν πει ένα στεναρό όχι απέναντι σε αυτή την επίθεση. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό.
Μα κάποια στιγμή έφτασε ο Τραμπ να λέει τους χτυπήσαμε, τους τσακίσαμε, τους λιανίσαμε, δηλαδή σε πρώτο πληθυντικό.
Πρώτο πληθυντικό. Εννοεί, δεν ξέρω, τη Δύση, το Ισραήλ, την Αμερική πίσω από το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό που λέτε πολύ σωστά δίνει την εικόνα στον κόσμο ότι είτε πρόκειτο για μια πλήρης απάτη όλη αυτή η συζήτηση διαπραγματεύσεων, δηλαδή δεν υπήρχε καμία πρόθεση πραγματικών διαπραγματεύσεων από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε δίνει την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύρονται από τις επιλογές, τις βασικές επιλογές και τις προτεραιότητες του Ισραήλ, και τα δύο είναι εξίσου άσχημα για τη διεθνή κοινότητα. Είναι άσχημα
νέα για τον κόσμο. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, μπορεί να γίνει αυτό που έγινε και αυτό το οποίο συνεχίζεται χωρίς την πολιτική συνένεση και την τεχνική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών?
Μπορεί να γίνει χωρίς την τεχνική στήριξη, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πολιτική συνένεση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η πολιτική συνένεση οδηγήσει στη μη στήριξη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παράσχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες προς το Ισραήλ, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να γίνει με τόση μεγάλη επιτυχία. Το Ισραήλ έχει, όπως φαίνεται, πολύ μεγάλη επιτυχία στη διάβρωση μεγάλου μέρους των δυνάμεων, των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων πληροφοριών του Ιράν. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, θα το μάθουμε πιθανότητα μετά από πολλά χρόνια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς τα φαινόμενα που βλέπουμε. Άρα είχε τις δικές του δυνατότητες, αλλά αν η Αμερική είχε πει όχι και είχε στυλώσει τα πόδια, να το πούμε έτσι, είχε όλα τα τεχνικά και στρατιωτικά μέσα να το σταματήσει.
Μπορεί αυτός ο πόλεμος, καταρχάς κατά την εκτίμησή σας, αυτός ο πόλεμος είναι ολομέτωπος τούτη εδώ την ώρα, μπορεί να είναι και παρατεταμένος?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να έχουμε είναι μια κατάσταση, να θυμίσω λίγο στους παλαιότερους και να πω για τους νεότερους, βομβαρδισμοί Ιουγκοσλαβίας. Όπως θυμάστε και τότε, είχαμε μια βομβαρδισμού οι οποίοι κράτησαν περίπου 6 εβδομάδες. 78 μέρες. Το πολύ, πολύ περισσότερο λοιπόν. Αυτό δεν αποκλείεται. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει. Αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο παρατεταμένων αεροπορικών βομβαρδισμών δεν το... θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα. Το ένα είναι κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ενισχύσουν το Ισραήλ στην αερά μηνά, δηλαδή τα πυρομαχικά, αν θέλετε, θα τελειώσουν στο Ισραήλ σε λίγες μέρες, σε κάποιες εβδομάδες. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παρέμβουν και να δώσουν αυτά που χρειάζεται το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να παράξει τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή πόσο θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και το ηθικό και στις δύο χώρες. Δηλαδή, κατά πόσο η Ισραηλινή κοινωνία θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος παρατεταμένων ανταποδοτικών χτυπημάτων του Ιράν και κατά πόσο και η Ιρανική κοινωνία θα μπορέσει να αντέξει χωρίς κλιγονισμούς για το καθεστώς, κοιτάξτε το χρήσιμο βάρος κλιγονισμού για το καθεστώς, αυτή του είδους την επίθεση. Κομβικό στοιχείο είναι το αν θα συρθούν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν αυτές τις μεγαβόμβες, τις διατριτικές στο Ισραήλ, όπου πια πιθανότητα θα είναι και θα μπορεί να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα με πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Μιλάμε για αυτή τη μεγαβόμβα που πανηγύριζε ο Τραμπ, ναι, ότι την είχε χρησιμοποιήσει στο Αφγανιστάν άμα τη εκλογή του την πρώτη.
Ναι, είναι αυτές οι διατριτικές λεγόμενες βόμβες, οι οποίες είναι τεράστιας δυνατοτήτων. Δεν είμαι ειδικό στα στρατιωτικά μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε ότι μπορεί να εκρήγνεται μέσα στο έδαφος και να δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, να τρυπήσει δηλαδή το έδαφος και να περάσει και στρώματα χάλιβα και στρώματα τσιμέντου και να φτάσει στο στόχο.
Το ενδεχόμενο να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, πόσο πιθανό το θεωρείτε? Μιλάμε, για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για μια θαλάσσια οδό από την οποία διακινείται το 1/3 σχεδόν του παγκόσμιου πετρελαίου. Έτσι.
Και του φυσικού αερίου.
Νομίζω
ότι, κοιτάξτε, αν έχουμε αμερικανική εμπλοκή δεν το αποκλείω καθόλου. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Εάν δηλαδή έχω μια αμερικανική εμπλοκή με τη μορφή που σας είπα προηγουμένως ή με άλλη μορφή, τότε άμεση δηλαδή αμερικανική εμπλοκή, όχι απλά υποστηρικτική, τότε δεν το αποκλείω καθόλου. Δηλαδή θα είναι μια ασύμμετρη απάντηση του Ιράν, αλλά θα είναι μια από τις λίγες απαντήσεις που μπορεί να δώσει, δηλαδή που έχει δυνατότητα να δώσει, με δεδομένο επίσης ότι αν το κάνει αυτό θα πλήξει και τη δική του οικονομία, αλλά αν έχει φτάσει σε ένα σημείο, αν θέλετε, υπαρξιακό, τότε μπορεί να το κάνει. Είναι δηλαδή πιθανό σε αυτή την περίπτωση.
Κάτι γνώμη σας, τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν για τη γενοκτονία στη Γάζα? Θα συνεχίσει να συντελείται στα μουγκά?
Ναι, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό του πολέμου αυτού είναι ότι βάζει τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την άκρη τη Γάζα ως θέμα. Είναι σαφές αυτό, το βλέπετε και εσείς, τα παρακολουθείτε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι είναι χρέος μας όλων να μην το αφήσουμε να συμβεί αυτό, διότι είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ποια έννοια το λέω? Τη μία είναι ένας πόλεμος που γίνεται και που κάποιοι έχουν δίκιο, κάποιοι έχουν άδικο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεταξύ δύο κρατών. Και το άλλο είναι η επίθεση, η ολομέτωπη επίθεση και η γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού που προσπαθούν να το εξαναγκάσουν να φύγει από την πατρίδα του. Νομίζω ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φύγει από την δημοσιότητα. Το άλλο στοιχείο επίσης που θα έλεγα, που συνδέει τη Γάζα, κατά τη γνώμη μου, και την επίθεση στο Ιράν, είναι τα ζητήματα διεθνούς νομιμότητας. Ξέρετε, τα προληπτικά χτυπήματα είναι καταφανής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν δικαιολογείται καμία προληπτική επίθεση, διότι τότε όλα τα κράτη θα είχαν το δικαίωμα να επιτίθενται ενάντια σε κάποιο άλλο, μόνο και μόνο επειδή θεώρησαν ότι απειλούνται. Αντιλαμβάνεστε, παίρνει πολύ νερό στο κρασί. Νομίζω ότι και βεβαίως η Γάζα, που είναι απλά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι η εικονιορτοποίηση του διεθνούς δικαίου, όπως το ξέραμε, και όλων των κανόνων της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι ότι το Ισραήλ δεν συμπεριφέρεται σαν ένα κράτος το οποίο ζει μέσα στη διεθνή κοινότητα, συμπεριφέρεται σαν ένας, αν θέλαγα παρίας, σαν ένας ιδιαζότος επικίνδυνος παράνομος, ο οποίος έχει και την προστασία της μεγαλύτερης δύναμης, είναι προβληματικό. Είναι πάρα πολύ προβληματικό.
Θα έρθω σε αυτό το περίφημο διεθνές δίκαιο, αφού πρώτα θέλω να σας ρωτήσω, ξέρουμε ποιοι είναι μαζί, πίσω και πάνω και στο πλευρό και δίπλα στο Ισραήλ. Το Ιράν έχει στήριξη από κάπου?
Λέγεται, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το σταθμίσουμε, ότι υπάρχει μια στήριξη από το Πακιστάν. Ίσως υπάρξει μια στήριξη μεγαλύτερη και πιο ουσιώδης από το Πακιστάν με βαλιστικούς πυράβλους ή με πυρομαχικά. Αλλά δεν έχουμε άλλη, δεν έχουμε άλλη κίνηση αυτή τη στιγμή που να γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν έχουμε κίνηση ούτε της Κίνας ούτε της Ρωσίας. Η Ρωσία βρίσκεται πολύ πιο άσχημη κατάσταση, με την έννοια ότι είναι άσχημη η ίδια, αλλά ότι έχει όλα τα στρατεύματά της και το στρατηγικό της υλικό προσανατολισμένο στο ουκρανικό μέτωπο και δεν μπορεί να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο ή να βοηθήσει ουσιαστικά τους Ιρανούς. Η Κίνα είναι επιφυλακτική, έχει δηλώσει ότι έχει να σταματήσει αυτή η σύγκρουση, έχει πει ότι δεν αποδέχεται την προληπτική επίθεση, αλλά και την έχει καταγγείλει, αλλά δεν κάνει τίποτα στο πεδίο των στρατιωτικών ενισχύσεων. Άρα λοιπόν το Ιράν είναι για άλλη μια φορά μόνο του, γιατί το λέω για άλλη μια φορά μόνο του, θα να υπενθυμίσω ότι το μεγάλο πόλεμο Ιράν-Ιράκ, το Ιράν ήταν και πάλι μόνο του. Δηλαδή σχεδόν δεν είχε κανέναν σύμμαχο εκείνη την εποχή, μιλάω για την περίοδο 80-88, 1980-1988, βρίσκεται περίπου στην ίδια φάση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους, τους συμμάχους. Και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ότι οι μπικρατικοί δρόντες, οι έντοποι μπικρατικοί δρόντες, στους οποίους στηριζόταν το Ιράν για την αποτρεπτική του δύναμη, δηλαδή η Χαμάς, η Χεζμπόλα, επίσης κρατικοί δρόντες όπως η Συρία του Άσαντ, έχει μειωθεί σε άλλα, άλλοι έχουν εξαφανιστεί όπως η Συρία του Άσαντ, άλλοι έχει μειωθεί πάρα πολύ όσοι εξαφανιστεί, εξωτερωθεί η δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ. Χαμάς σχεδόν καθόλου, είχε πολλά εξαιρετικά λίγο σκιά του εαυτού της.
Πείτε μου, επιστρέφω και κλείνουμε με αυτό, με το περίφημο διεθνές δίκαιο. Θυμίζω τα πραγματολογικά δεδομένα. Είναι ότι το Ιράν έχει υπογράψει το σύμφωνο για τον περιορισμό των όπλων. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί να υπογράψει.
Ακριβώς.
Το Ιράν έχει δεχτεί επιθεώρηση από την Διεθνή Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια. Το Ισραήλ αρνείται να τη δεχτεί. Το Ιράν δεν έχει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ έχει, από ό,τι λέγεται, μεταξύ 75 έως 400 πυρηνικά όπλα, πυρηνικές βόμβες. Αυτό το λέμε ακόμα διεθνές δίκαιο ή κουρελόχαρτο?
Όχι, δεν υπάρχει καμία. Σας είπα και προηγουμένως, το Ισραήλ συμπεριφέρεται ως ένας παράνομος ο οποίος έχει εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του σε μια περιοχή με την εύνοια ενός πολύ μεγάλου προστάτη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δηλαδή, μου θυμίζει μερικές φορές την κατάσταση που υπάρχει σε περιοχές, υπήρχε σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η μαφία είναι απολύτως ανεξέλεγκτη και έχει επιβάλει το δίκαιο της εντός πολλών εισαγωγικών μέσα από την ανοχή των πολιτικών και αστυνομικών αρχών. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις που γίνονται για να οριοποιήσουμε αυτήν και μόνη την κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση.
Κύριε Ρούσο,
προσέξτε κάτι άλλο, ότι, και τελειώνουμε αυτό, ότι αυτή η κατάσταση, ξέρετε, επειδή το διεθνές σύστημα πια είναι ρευστό, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο ισχυρές όσο ήταν, πιθανότητα αυτό το στάτους του κράτους, του παράνομου κράτους, να το θέλουν να το μιμηθούν και άλλες χώρες, και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο για όλο τον κόσμο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ.
κακό είναι βαθύ και αγάπη είναι μεγάλη. Έχω έναν πόνο στη ψυχή και ποιος θα μου
Κυρίες και κύριοι, το κράτος τρομοκράτης το έχουν κάνει και οι σύμμαχοί του στη Ιουγκοσλαβία, το κάνει και το ίδιο στη Γάζα, δολοφονώντας εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σήμερα χτύπησε το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν στην Τεχεράνη. Μιλάμε για ένα έγκλημα πολέμου σε ζωντανή μετάδοση. Βεβαίως εδώ στη χώρα μας, που ξέρουμε ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος του κράτους τρομοκράτη, έχουμε πολλές ντουτούκες της Μοσάντ. Ως εκ τούτου λοιπόν, η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης απλά καταγράφουν το γεγονός ξερά. Καμιά φορά βάζουν και την επισήμανση συγκλονιστικό βίντεο. Μιλάμε επίσης και για ελληνικό μέσο ηλεκτρονικού τύπου που έχει τον εξής συχαμένο τίτλο. Ακούστε. Το Ισραήλ βοβάρδισε σε live μετάδοση την Ιρανική TV την ώρα που η παρουσιάστρια κουνούσε απειλητικά το δάκτυλο, παύλα έφυγε τρέχοντας από το στούντιο. Μιλάμε, πανηγυρίζουν οι άνθρωποι, είναι σε κατάσταση ονείρωξης για ένα ακόμα έγκλημα πολέμου. Μάλιστα πρέπει να σας πω, όπως διαβάζω στο 902, η ΕΡΤ μέχρι πριν από λίγο, σε 7 και 4, δεν είχε κάνει καν ξεχωριστό θέμα. Ενέταξε και αυτό το χτύπημα εναντίον δημοσιογράφων σε ένα συνολικό ρεπορτάζ. Έτσι τα λέμε αυτά. Ρεπορτάζ. Είναι φανερό ότι όσο το Ισραήλ θα συνεχίζει τα έσχη του, δεν υπάρχουν λέξεις πλέον για να περιγράψεις αυτή την κτηνοδία. Όλες αυτές οι πατσαβούρες, γιατί για πατσαβούρες πρόκειται, έχω ξαναμιλήσει για αυτές, θα μεταδίδουν το βόθρο, αυτό κάνουν. Άλλωστε είναι όλοι εκείνοι που όταν το Ισραήλ ισοπεδώνει νοσοκομεία, χτυπάει σχολεία, μέχρι και νεκροταφεία, την ώρα που δολοφονεί ανθρώπους όταν εκείνοι ψάχνουν ένα ψίχουλο ψωμί, εκείνοι τι κάνουν? Εκείνοι αναμεταδίδουν και αναπαράγουν τα non-paper των Ισραηλινών δολοφόνων. Αυτή είναι η δουλειά τους. Βεβαίως θα πει κάποιος, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, εκτός από εκείνες που είναι. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα.
Να μεταδώσω και εγώ τις δηλώσεις του Τραμπ.
Πάμε.
Έλα. Έκανε δηλώσεις στο περιθώριο της Συνόδου του G7 στο Καναδά πριν από λίγο. Δήλωσε και πάλι ότι το Ιράν θέλει να αποκλιμακώσει τη σύγκρουση με το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν έχει ακούσει λάβει μηνύματα από μεστάζοντες, γιατί κάτι τέτοιο έγινε το πρωί, ότι το Ιράν επιθυμεί την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Απάντησε ότι το Ιράν δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ναι, θα ήθελα να μιλήσουν, αλλά θα έπρεπε να το είχαν κάνει αυτό νωρίτερα. Το Ιράν δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ερωτηθεί τι χρειαζόταν για να εμπλακούν οι ΗΠΑ στρατιωτικά. Απάντησε ότι δεν θέλει να μιλήσω γι' αυτό. Να πούμε ότι υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Ιράν ζήτησε από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στο Ισραήλ για να συμφωνήσει σε άμεση κατάβαση του πυρός. Να πούμε ότι πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Πεντάγωνο είναι ότι πολλά υπτάμενα αμερικανικά τάνκερς πέρασαν τον Ατλαντικό τις τελευταίες ώρες με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή και όλοι μπορούν να καταλάβουμε τι σημαίνει, έχει να κάνει με τον ανεφοδιασμό, αλλά και το γεγονός ότι θα θελήσουν να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις ή τις βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά ίσως και για επιθετικές ενέργειες. Ο Τραμπ εμφανίζεται από τη μία έτοιμος να ξεφορτωθεί το καθεστώς της Τεχεράνης, όμως ταυτόχρονα δείχνει και διστακτικός απέναντι σε ένα ευρύτερο πολεμικό μέτωπο που μπορεί να μπλέξει άμεσα τις ΗΠΑ. Και η στάση του αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση εντός του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου τα γεράκια ουσιαστικά συγκρούονται με τους απομονωπιστές του κινήματος «Κάνε την Αμερική και πάλι σπουδαία».
Φαντάζομαι ήταν η σπουδαία Αμερική εκείνη η οποία συμμετείχε στο πραξικόπημα του 1953 που έφερε το Σάχη, που μετά αυτοί έφεραν του Αγιατολάχ. Αυτή η Αμερική είναι σπουδαία ήταν.
Είναι ιστορικά γεγονό.
Σωστά. Πάμε.
Έχουμε συνέντευξη του Νετανιάχου, αλλεπάλληλες συνέντευξη αμερικανικά δίκτυα πριν από λίγο στο ABC, που είπε ότι μετά το Τελαβίβ έρχεται η Νέα Υόρκη. Καταλαβαίνω το σύνθημα πρώτα η Αμερική, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η Αμερική να είναι νεκρή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγο σε δηλώσεις έκανε λόγο για κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον χαρακτήρισε ως εγκληματία πολέμου που έχει παραπλανήσει τρεις Αμερικανούς πρόεδρους. Σύμφωνα με τα Αμερικανικά μέσα και τους αναλυτές, το Ισραήλ φαίνεται να κερδίζει τις μάχες, αλλά όχι απαραίτητα τον πόλεμο, καθώς σημειώνουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καθαρή στρατηγική εξόδου μετά τα επιτυχημένα πλήγματα, ενώ οι ΗΠΑ, αν και επισήμως δεν συμμετέχουν, παραμένουν στην πρώτη γραμμή μέσω στρατηγικής υποστήριξης και δορυφορικής αναγνώρισης.
Θανάση, πες μας μια κουβέντα. Έχουμε πάλι πολιτικές δολοφονίες στην Αμερική?
Προσπαθούν να εξηχνιάσουν το κίνητρο του δράστη, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας της Μινεσότητας. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Αυτός θεώρησε αρχικά ότι είναι πολιτικά υποκινούμενος. Υπήρξε μια σύλληψη χτες. Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρά του.
Σε ευχαριστώ, Θανάση. Θανάσης Τσίτσας, Ηνωμένες Πολιτείες. Γυρίζουμε στην Ελλάδα. Τζένι Κρυθαρά, πάμε να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα Τεχεράνη, Τελαβίβ. Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν πως η χώρα προετοιμάζει τη μεγαλύτερη και σφοδρότερη πυραυλική επίθεση στην ιστορία κατά Ισραηλινού εδάφους. Ήδη τα τελευταία λεπτά έχει γίνει γνωστό πως έχει ξεκινήσει να εκτοξεύει το Ιράν πυράβλους προς το Ισραήλ. Νωρίτερα, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του Ιρανικού κρατικού ρατιλωτικού φορέα, με εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν το κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση των Ισραηλινών δυνάμεων για εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής της Τεχεράνης. Μια Τεχεράνη η οποία από ό,τι φαίνεται εκενώνεται, φεύγουν οι πολίτες της εν μέσω σύραξης και εν μέσω φόβων για νέες Ισραηλινές επιδρομές, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας. Οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους του Τελαβίβ από τη δική τους πλευρά να φύγουν από τη δική τους πόλη το συντομότερο δυνατόν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός στρατός και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξαν ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία ελέγχει τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, με τον Νετανιάχου να καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πόλη τους, ενώ η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει να πλήττει μέχρι και αυτή την ώρα στόχους στην Ιρανική πρωτεύουσα. Ο αριθμός των θυμάτων στο Ισραήλ σήμερα έφτασε τους 24, τουλάχιστον 90 είναι οι τραυματίες. Αυτή η αριθμή είναι από την Παρασκευή που ξεκίνησε αυτή η σύραξη. Αντίστοιχα, τουλάχιστον 224 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Δεν μπορούμε να απολογίσουμε τους τραυματίες, καθώς δεν έχει δοθεί επισήμως απολογισμός από την πλευρά της Τεχεράνης. Πάντως, σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος της ηθικής ηγέτης της χώρας βρίσκεται σε ασφαλό σημείο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ επρόκειτο να δολοφονήσει το Χαμενεϊ. Τελικά όμως αποφάσισε να μην το πράξει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Φάρια στενάζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δάλιο το μικρό χωριό. Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια ανάρια, ο Άρης κάνει πόλεμο.
Πριν κάπως ο καιρό, πάνω στη Λιάκουρα, στο Αετοχώρι το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονών. «Τον ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι». «Μα τον εξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο αψηλός από τον πατέρα μου. Και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε ένα στρανός αετός με μια σημαία». Μια άλλη φορά, στα Τρίκαλα, ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού, μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα, ενός καλαμιού. Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη? Τον ξέρω. Τον είδες ποτέ σου? Τον είδα με τα μάτια μου. Πώς είναι? Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του, οι Γερμανοί κρύβονται σ' αλλαγή μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένα αϊτός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό, πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ, που δυο φορές όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι το βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη. Γιάννης Ρίτσος, το ιστερόγραφο της δόξας. Άρης Βελουχιώτης. Αυτός ήταν ο Άρης, πριν από 80 χρόνια, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς. Ο Άρης Βελουχιώτης θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης κυκλωμένος από τους διώκτες του, έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας. Θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του, έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού. Γιατί πολύ απλά είναι εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού, ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού. Άρης Βελουχιώτης έφευγε σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Αέρας της κόρης.